subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa subax axada bisha Janaayo waa 27 sanadka 2019 Afrikada Bari saacadda xagiina waa 6:00 aroornimo halka Washington ay ka tahay 7:00 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16:19 meter baan iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda saaka wada jir waxaa idinla socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay muhiim tahay wada shaqeyn dhinacyada Soomaaliya ah. Warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan Cali Masaarka madaxweynaha Puntland ayaad maqli doontaan.
Waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo hafuraxdan la isu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo. Waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin. Sidee toolkii sano ugu dambeysay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa.
Qodobada kale ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah kolonyo ka mid ah ciidamada AMISOM oo weerar Al-Shabaab ay ugu geysteen deegaan hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sidoo kale waxaanu idin haynaa howlgallada duqeymaha Mareykanka ee jubbooyinka ma yihiin kuwa Al-Shabaab oo deegaano badan haysta looga adkaan karo iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa u jeediyay beesha caalamka inay taageeraan dadka reer Venezuela isla markaana ay aqoonsadaan dawladda ku meelgaarka ee hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido oo ka soo horjeestay madaxweynaha lagu muransan yahay Nicolas Maduro. Dhowr dowladood oo Yurub ay ku jiraan Britain, Spain, Germany iyo France ayaa sheegay shalay oo sabta ahayd kulan degdeg ah oo yeesheen in ay aqoonsan doonaan hoggaamiyaha mucaaradka ee 35 jirka ah in uu yahay madaxweynaha sharciga ee la soo doortay hadii aanu Maduro 8 gudahood ku dhawaaqin doorasho kale. Bombay ayaa ku tilmaamay maamulka Maduro mid aan sharci ahayn oo qaab burcad u sameysan, sidoo kalena waxa uu cambaareeyay dalalka taageeray Maduro sida Ruushka, Shiinaha, Iran iyo Cuba.
Hay'adaha shaqo ee dawladda Mareykanka oo xirnaa muddo ku siman 35 cisho ayaa waxa ay bilaabeen inay dib u howlgalaan sabtidii shalay ahayd 2 ka hor marka loogu talagalay canshuur celinta qaran ee dalkan Mareykanka ee sanadkii 2018 oo bilaabanaysa 2 gudahood. Xirista dawladda ayaa waxa ay soo gabagabowday jimcihii kadib markii madaxweyne Donald Trump uu saxiixay sharciga qarashaadka dawladda 3 usbuuc, kaasi oo keenay in uu noqdo dadkii aan ku celiyay halkaasi oo keenay in uu kani noqdo midkii ugu taariikhda dheeraa ee muddada xirnaashiyo dawladda Mareykanka ka gadaal markii Kongareeska dalkan Mareykanka ay madaxweynaha isku mari waayeen qorshihiisa dhismaha xuduudda derbiga uu rabo. Hay'adda maaraynta qarashaadka iyo maamulka ee dalkan Mareykanka ayaa goor dambe oo jimcihii ah waxay u dirtay hay'adaha dawladda dhexe ee federaalka ee xirnaa in qaybaha kala gedisan ee shaqaalahooda ay shaqada dib ugu soo celin karaan.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Xaflad Cali Masaarka ee madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland oo xalay lagu qabtay magaalada Garoowe ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada, madaxweynayaashii hore iyo ra'iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya iyo marti sharaf kale oo ka socda qurba joogta iyo xubnaha beesha caalamka. Xafladdaasi waxaa ka hadlay labadii madaxweyne ee hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashii isaga dambeeyay maamulka Puntland. Waxaa isna sidoo kale goobtaasi hadal ka jeediyay madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inuu la shaqeynayo hoggaanka cusub ee Puntland. Waxaana wararka markaasi warbixin arintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Garoowe wariyaheena Nuux Muuse Birjeef.
Dad badan ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, kuwaas oo ka kala yimid dalka dibadiisa iyo gudihiisa marka laga soo tago madaxda dawladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada, safiirada qaar ka mid ah wadamo badan, fadhigooduna yahay magaalada Muqdisho, wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiin kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dawladda federaalka soo maray iyo madaxda labada aqal. Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa cod dheer kula hadlay madaxda meesha isugu timid, hadalkaasoo ay inta badan madaxdii goobta ka hadashay ku hadal qabsanayeen.
Caawa Soomaaliya halkan waa ku dhantahay, waxaan u hadlayaa Soomaaliya, waxaana la hadlayaa Soomaaliya. Madaxweynihii federaalku uu joogo, madaxweynihii maanta ninkaa Soomaaliya xilkeeda haya oo kursigii Soomaaliya ku fadhiya adigu, nin baa wuxuu yidhaa la yidhi dadkoonka waa wada qabaa laakiin annagu askarantaanu dheehra. Ninkastoo madaxweynaha iyo ninkastoo mas-uula adoo kursigii ugu guuda oo Soomaaliya ninka ku fadhiyaa ta, qof kastoo bilee aadana xil kasta uu hayo iyo magac kasta uu hayo waxbaad dheerta. Waxa ay dheer tahay, waxa ay mudan tahay, iyo waxa ay tahay iyo Soomaaliya oo midaysan iyo Soomaaliya xaqeedii hesha iyo Soomaaliya oo isku duuban baanu kaa doonayna.
Martidii madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha Garissa County Cali Bunow oo ugu baaqay hogaamiyaasha Soomaalida inay u damqadaan dadka ay mas-uulka ka yihiin.
Waxaan maanta arkaa Soomaali midnimadeeda inay aad u weynaatay. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne cusuban ee la doortay Deni. Waxaan u maleynayaa waxaana soo haystaa soddon guurihii burburka Soomaaliya baa soo socda. Soomaalina maanta meel walbay adduunkan geed ku aran, maantana meeshan wax naga maqan ma leh. Waxaan u maleynayaa wax inta madax meeshay Soomaali ka tahay madaxweynihii kilinka shanaad ee Itoobiya kelibaa naga maqan, tala meel kale oo laga sugi ma leh. Soomaalida wax kale u maqan ma leh. Inteenan meesha maanta fadhido oo madaxweyne Farmaajo uu noo weyn yahay, yaa tala laga sugayaa waddankan siduu ku degi lahaa oo lagu soo noqon lahaa?
Waxaa goobta ka hadlay madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo badankood ku dheeraaday talooyin ay siiyeen madaxweynaha cusub ee Puntland iyo arrimo guud oo dhammaantood ku qotomay sida loogu baahan yahay midnimo adag iyadoo dhinac walba ay qaadanayso doorkooda. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goobta ka hadlay isagoo dhinacyo badan taabtay isla markaana ku baaqay isu soo dhowaansho.
Waxaan idiin rajeynayaa guul iyo horumar howlaha mas-uuliga ee la idiin igmaday. Haddii aan idinla kaftamo, anigu ma noqon doono madaxweyne kursigeedu kula fariista, balse waxaan noqonayaa oday Soomaaliyeed oo ka tala bixiya wixii dalka iyo dadka dan u ah. Mudanayaal iyo marwooyin, shantii sano lasoo dhaafay waxaan soo marnay marxalado kala duwan, kuwo lagu kala afkaar duwanaa iyo kuwo lagu heshiis ahaa labadaba. Maadaama dalkeennu ku jiro marxalad isa soo taraysa, waxaa habboon oo danta guud ku jirtaa wada tashi iyo tala wadaag arrimaha masiiriga. Dal waxaa lagu wadaa shuruuc iyo nidaam lagu heshiiyey. Fursaddan caawa aan haysano aan uga faa'iidaysano wada hadal iyo heshiis dhab ah oo ku salaysan is-caafis iyo wada shaqayn Soomaaliyeed ee dhinac walba ah, siyaasad, dhaqaale iyo amniba.
Madaxdii hore ee dowladda federaalka Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa martidii meesha ka hadashay.
Shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim. Dastuurka inaan ilaalino, qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino, sidaas oo keliya ayaa guusha ay ku imaanay. Wixii lagu heshiiyey dastuurku waa qabyaal la yiri, waxa noogu yaalla aan ku dhaqanno. Wixii dastuurka aanan noogu oolinne ha la iska warsado oo ha laga wada hadlo oon see yeelna ha la yiraahdo.
Iga raalli ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badan isugu tegaa, maxaa sheegi doontaanoo isle maqaayadan gala waxaa ugu tegay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray Caraweelo, ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya waxay ugu yidhaahdeen fariinta meesha u socoto garawa la yiraahgey oo Soomaalida u sheeg shirkooda iyo naqanin shir laysugu yimaado lagu kala tago. Waxaa ka soo baxaano talaa ka timaado waxaan ku yidhahday suurageli weyso Soomaali waa dhib badan tahay. Waxay yidhaahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto, ayagoo qoslaaya ka soo baxaana waxay isdhahaynayay sheegin.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in dowladdiisa cusub ay wajihi doonto arrimo badan oo ka turjumaya kuwa mudnaan gaar ahi leh.
Taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay-ado dowli ah oo iskor joogtay iyo isu dheeli tiran. Waxaan dib u qaabaynaynaa hay-adaha dowliga ee Puntland iyadoo dib u eegis aan ku samayn doono tirada, tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay-adahaas si loo kala caddeeyo waajibaadkooda shaqo, sarena loogu qaado tayadooda shaqo, ayna ula jaanqaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada. Hirgelinta nidaamka duqmuqraadiga ee xisbiyada badan, waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadajinta si fursad loo siiyo shacabka reer Puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan isla markaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmooyin tuulo
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo oo ka hadlay madasha caleemasaarka isla markaasina soo xiray qudbadihii kala duwanaa ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay wada shaqeyn
wada shaqeyntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo xafuraha la isu tanaasulo iyadoo wax la wada qorsheysto iyadoo la isaamino iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed iyadoo loo turo waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18 sano ugu dambeeyay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragnaa iyo waxa ay ina gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay'adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala weyn oo aan hadda halka ku fadhino afar prime minister halkan aan ku fadhino caawa oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 prime minister la maraayo maalin walba marku khilaafaad yimaado waxa xaqiiqa ah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto
inta badan madaxdii meesha ka hadashay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaalida gudaheeda ah waxaana uu caleemasaarka madaxda cusub ee Puntland uu noqday kii ugu horeeyay ee noociisa kulmiyana dhinacyo ku kala fikir duwan siyaasadda isla markaana ah mid si weyn looga hadalhayay guud ahaan Soomaaliya iyo baraha bulshada marka loo eego dhinacyada uu kulminayay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
waagaag subax wanaagsan markala dhageystayaal dalka Itoobiya tan iyo markii ay dhaceen isbedelada siyaasadeed waxaa soo baxay khilaafaadka iyo isku dhacyada u dhaxeeya qoomiyadaha wada dega dalkaasi Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ayaa si weyn ugu howlanaa sidii ay xal ugu heli lahaayeen mushkiladahaasi waxaana ciidamada militariga oo geeyeen dhowr meelood oo aagaga qoomiyadaha dagaalada isku dhacyada ay ka dhixiyeen ah marka laga soo tago hadaba isku dhacyada qoomiyadaha sidoo kale waxaa jira kala fikir duwanaanshiye ku aadan sidii loo san qaadi lahaa loola jaan qaadi lahaa isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi Falastiin Ahmed Iimaan ayaa hadaba warbixin dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalkaasi
Isbeddelada marqura waddanka Ethiopia hareeray waxay ahaayeen kuwa dunida laga soo dhaweeyay lana saadaalinayo inay soo afjari doonto culadii u dhaxeysa qoomiyadaha waddankaasi iyo kacboonkii dalkaasi ka jiray muddo dheer culadaha u dhaxeeya qoomiyadaha waddankaasi ee deegan wadaagta ah ayaa keenay in militariga federaalka ay farageliyaan dhowr meelood oo ay qoomiyadaha Ethiopia isku farasaareen qaarna wali waxay u muuqdaan in maamulada iyo dawladda dhaxab ay ka shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa rabshadihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaceen toddobaadkii tagay magaalada Diridhaba inkastoo ay hadda degan tahay madaxa xiriirka warfaafinta ee magaalada Diridhaba Eskias Tafesa ayaa u sheegay VOA da qaybteeda afka amxaariga in ilaa iyo xalay magaaladu ay deganeed isla markaana ay maamulka magaalada booliiska iyo taliska militariga ee dhanka bare ay xaaladda ilaala ka hayaan
ትላንትና ማታ ጀምሮ አጠቃላይ የከተማውን ሰላም ከማረጋጋትና
laga bilaabo shalay magaaladu waa ay deganeyd waxaana isku dayayna inaannu magaalada nabad ku soo celino howlaha hakadana dib ay u bilowdaan taliska militariga ee dhanka bare oo kaashanaya booliska Diridhaba ayaa hadda amaanka ilaalinaya sidaana waxa codsaday maamulka magaalada magaalada Diridhaba ayaa la sheegay in ciidamada militariga oo wata sameecado ay dadku uga digayeen inay rabshado sameeyaan maxamed ismaaciil oo ka faalooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda gobolka ayaan weydiiyay bal hadii Itoobiya hadda ay u baahan tahay inay hesho dib u heshiisiin iyo qaab cusub oo ay qoomiyaduhu nabad ugu wada noolaadaan iyo hadii sidan ay ku sii jiri karaan
wadanka xoog baa lagu hayay markii hore oo dadku wadan xoog gacan tir ah lagu hayay iyadoo uu ka jiray qaysaraanta qoomiyadaha oo dee federaalkiiba uu qoomiyada iska noqday oo qabyaaladu heer sare malayso qolo walba la gooniyada isku maamusho ayaa haddana wadanka isbedelay xoogii ka baxay deedna furfurnaan baa timiday marka waxaad moodaa in isla jaan qaadi kari la yihiin federaalkan ku dhisanayn qoomiya iyo furfurnaanta la sheegay ee lidi markaasa boqolkiiba boqol cid kasiba furiyo bay tahay liyihiin oo kale taas baa ka dhaxabuurtay competition fara badan qoomiyadii wadanka joogay dowladii dhexe iyo dowladda federaalka ee xoogii meesha ka baxay ka soo kow aanad moodin in ay wacyiga si fiican ula haysato magaranaysa ay la jaan qaadi karayso xaaladda ay ku jiraan dadka markii hore naqal eegi iyo waxaan cusubay nidaamkan oo cusub.
Dad badan oo arrinta gobolka gaar ahaan dalka Ethiopia aad ula socda waxay qabaan in dawladda looga baahan yahay dadaal dheeri ah si loo yareeyo isku dhacyada qoomiyadaha. Murshid Baaruud oo ku sugan dalka Mareykanka una dhuun daloola arrimaha gobolka ayaan weydiiyey haddii bal dawladda dhexe ee Ethiopia ay sidii ugu wanaagsanayd u maareynayso arrimaha khilaafka qoomiyadaha.
Ilaa intii isbedelka Ethiopia ka hana qaaday isbedelka waliba cirdanka ah ee weli si fiican u hana qaadin lagu dhawaaqay Prime Minister Abiy Ahmed oo xilka yimid. Waxaan moodaa in isku dhacyada xuduudaha iyo qoomiyadaha ay aada u soo badanayaan, khaasatan dhinaca Mooyaane iyo mataqaanaa magaalada Tiradhabo oo qoomiyadaha wada degan ay awal hore si nabada ku wada degan ay difku sii badanayo. Dowladda dhexana ay ama awood maadahay ay ku xaliso ama ay runtii ay kasii jeedo waliba la dhihi karaa, oo welibana dadka Soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee difku soo gaarayo. Marka waxaa la isweydiinayaa dowladda dhexe miyaa awood la'aani haysaa oo dhibabkan may xalin kari laadahay, mise waxa weeyaan weli attentionkii la rabay inay siiso iyo inay geliso awood ay ku xaliso ayay kala lexla jeclooday dowladda dhexe. Marka waa su-aasha ayay Soomaalidu isweydiinaysaa. Waxaana aaminsan tahay in dowladda dhexe aynan kasoo bixin foolkii loogu talagalay ay ku xalin lahayd colaadahan soo noqnoqday ee nafya maalbale ee hadda ugu dambeysay Tiradhabo.
Dhinaca kalena gobolka Soomaalida ay degto ayaa xiisad u dhexaysay madaxda sarsare ee gobolkaasi. Waxaa lagu soo warramayaa in lasoo afjaray sida ay tabiyeen qaar ka mid a warbaahinta dalkaasi, sidoo kalena waxaa lasoo bandhigay madaxda maamulka iyo xisbiga ee deegaanka Soomaalida Ethiopia oo la sawiran ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, taasoo loo fasiray in heshiis laga gaaray murankii u dhexeeyey madaxda deegaanka Soomaalida.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi. Halkaasi aad nagala socotaana weli waa Washington.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay weerar culus lagu qaaday kolonyo ciidamada AMISOM oo ku soo jeeday degmada Jalalaqsi. Sida ay VOA u sheegeen, ila deegaanka ku sugan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar jidgooye ah ku qaaday kolonyada ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka AMISOM inta u dhexaysa deegaanada Kanaalka Shiinaha iyo Dhiingaras ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana weerarkaasi aan ka wareystay Mira Xuseen Siyaad oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Jalalaqsi. Ugu horeyna waxaan weydiiyey weerarkaasi iyo qasaaraha uu geystay.
Walaa arrintaas way jirtaa. Ciidamada baxay halkan degmada Jalalaqsi ee gaadiid ka soo wadaya Shabeellada Dhexe ayaa caawa halkii saac waxaa loo galay wadada dheer oo isku xirta Buuran iyo Fiidow. Marka aduu muddo saddex meelood ayaa loo galay baabuurta, wax khasaare hadda weyn oo dhimasho ah ama dhaawac oo haddana loo sheegay ma jiraan. Dhankan Shabaabka waxaana loo sheegay gaari ay miina ay wadadu dhigeen ayagu gaari Cabdibilaah oo ilaa rag 20 ka badan ay saaran yihiin inay la kacday oo meeshaas baaba badan iyo khasaare uu kasoo gaaray.
Marka ciidankani waxaa la sheegay inay ka baxeen Jalalaqsi oo ay ku noqonayeen
sax,
marka ma jirtaa taas?
Haa, ciidankan halkan uu ka baxay gaari waaweyn oo Amazonta ay leedahay oo Muqdisho kasoo degay ayay ka dooneen Shabeellada Dhexe. Burundiya degan meesha la yirahdo Buurane, Buurane iyo Jalalaqsi intuu dhexaysa airborka Johor iyo ilen baabuurta airborka laga soo qaaday, halkaas ayaa baabuurta laga soo qaaday. Markii lasoo dhaafay Buurane iyo Fiidow intuu dhexaysa ayaa dagaalku ka dhacay.
Marka ciidanka Burundi ma ahaayeen ciidamada Amazon?
Maya Jabuuti, ciidamada Jabuuti Hiil walaala la yirahdo.
Marka haddii saddex jeer wadada loo galay, sidee se khasaare ku dhicin?
Walaalay, hadda annaga dhankeena wax dhimashe ama dhaawac ee jira ma jiraan. Ciidankeena hadda wuxuu ku sugan yahay welina hadda waxba dhiman oo wadada weli kusoo jira. Meeshii dagaalku ku dhacay uu soo dhaafay, laakiin Fiidow ayuu hadda ciidanku ku sugan yahay. Halkaas waxaan filayaa caawa in la dhaafi laayahay oo halkaas lagu bari doono biri wixii ka dambeeyana kulley oon wixii dhacan waa isku sheegi doona.
Marka ciidanku ma u suura geli weysa inay socodkoodii sii wataan saasaan u qaatay?
Xilligoo habeena iyo dhowr jeer ayuu dagaal la kulmeen, intaba waa suurageli laadaa inay socdaan. Marka kaarta ciidan aawadeed ayaa sida arrintaas caawa halkaa lagu celiyo liiri difaacina cirka.
Marka maxaa la sameynayaa berri?
Berrita waa il maalmeed waa laysu jeedaa. Annaguna gurmadkeena Jalalaqsi uu imaan doonaa ciidamada militariga Soomaalida iyo kuwa Amazon labaduba, si halkaasna waxaan u malaynayaa kulley inuun aan laysla joogi dooninoo la wada howlgeli doono.
Magaalada Jalal Laqsi shabaabku intee u jira markii hore?
Wallaahi kulley magaalada ilaa duurarkay jiraan hawdadkay ku jiraan adigu rashan ilaa 30 ilaa 40 meel u jirjiray jooga.
Kilometer. Marka waxaa sheegtay in ciidankan ay hub iyo ka soo wadayeen gaadiid kale, haddii ay ogaayeen in wadada ay al-shabaabku ay ku jiraan, maxaa markii horeba habeen ay wadada u soo mareen?
Wallaahi walaalay, ogaal lagu maray meesha kor iyo hoos baa buu jooga, ama habeen mar ama maalin mar. Marba haddii aad magaalada ka baxdo adiga waa biatishna tahay si aad isugu tala gashay in dagaal ku qabsanay waa dadtahay. Marba haddii aad gaadiid ciidan tahay oo noqof shacab ahayn, lama huraan waayo ama habeen soco ama maalin soco inaad dagaal la kulmiso.
Marka wuxuu ahaa khatar ay ogaayeen oo ay u bareereen?
Waa wax lagu talagalay waaye, ciidanku wuu ogaayeen oo maanta hadday baxaan saacaddiiba waa laysu sheegayaa dadku waa isla socdaa oo wax laysmoogiyaa maahan. Jabadan way la socotaa in ciidankan soo dhaqaaqay saacaddii waa ka warhelayaan. Marka waa la hubaa in dagaal aad la kulmaysa hadaadba marka adi tignika wadato haddii aan qabidaada laga baqin.
Marka wax gurmad oo ciidanka wadada loo galay aad u dirteen ma jirtaa?
Waa jiraan fiido iyo Jalaqsi intuu dhexaysa ciidan aan u dirnay oo ku jiraan way joogaan, kuwana fiido dhanka kale ka joogaan. Marka anagu waa ku talagalnay in wax dhacayaan oo aan u diyaargarin.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Jalaal Laqsi, Mira Xuseen Siyaad, oo qadka telefoonka iigu warramayay.
Howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa jimcihii toddobaadkan waxay sheegeen in mar kale weerar xagga cirka ay ka geysteen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. Weerarada ka dhanka Al-Shabaab ayaa sii xoogaystay tan iyo markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ay sheegeen in ay u qalab qaadanayaan howlgal ka dhan Al-Shabaab oo ay ku qabsanayaan xarunta gobolka Jubbada Dhexe ee Bu'aale. Haddaba howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo guud ahaanba degmooyinka ay haystaan ee gobolkaasi Jubbada Dhexe ma looga adkaan karaa weerar xagga cirka oo Maraykanku soo haatan wadaba? Khadka telefoonka waxaan ku wareystay Maxamed Aadan Xarbi oo ka mid a dadka kasoo jeeda Bu'aale.
Waxay ugu filneen macnaha sidaa xasuusta wabareed waxay sheegeen ilaa inta badan 200 oo boqoyn in ay geysteen Soomaaliya geysteen, inta badan deegaanada laga geysanay waxaa ugu badnaa jubbooyinka, welina degmooyinka xabda gacantooda ku jira weli wuu ku jiraa. Oo marka waxay u baahanaysaa in ciidamo dhulka ah oo dadkii deegaanka ahaa ah in macnaha ay howlgal sameeyaan oo dhulkii macnaha si oo toosa looga qabto magala
waa garta. Marka hadda howlgallo waxaa jiray ciidanka Jubbaland iyo madaxweynaha Jubbaland ba ay ka dhawaajiyeen in la rabo in lagu qabto Bu'aale, kuwaasi ayaga ah waxgal ma noqon karaan?
Wallaahi kuwaasi waxgal ma noqon karaan, waana kuwa keliya darajada keliya la leeyahay in macnaha maamulka Jubbaland howlgalkan uu wado, cid walba ay ku taageerto oo deegaanadaas Bu'aale iyo guud ahaan Jubbada Dhexe iyo degmooyin ka dhiman Jamaame Jubbada Hoose sida Jamaame iyo Badhaadhe waxaa u baahan tahay in lagu taageero oo rajada keliya la qabo waa midaas magaras.
Waa gartay, sidaan ognahay keliya ma ahan Bu'aale laakiin Jubbada Dhexe oo dhan waa la haystaa, Al-Shabaab way haystaan, meel loo sii mara xataa way adkaan kartaa, iyo Jilib xataa oo ka sokeyso dhinaca Jubbada Hoose markii loo fiiriyo ku xigta xataa waa la haystaa. Marka sidee ayaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland dadaaladan ay rabaan inay ku aadaan ay suurtagal ugu noqon kartaa dhulka inay Al-Shabaab kala dagaalamaan iyadoo deegaano baaxad leh ay haystaan?
Horta waxay suurtagal ku noqon kartaa in horta labada howlgal dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay isku fikir ka qaataan oo macnaha isku meel ay ka wada shaqeeyaan, gaar ahaan hadda ciidanka Jubbaland dadka hadda waxaan ognahay ciidamada hogaaminaya waa dad deegaanka kasoo jeeda oo aqoon buuxi u leh jidadka iyo macnaha dhulkaas kaynaha leh. Marka aqoontaas ayaa faa'iideysa in dhulkaasi howlgalkaas ay ku guuleystaan.
Shalay ugu dambeysay waxay sheegeen jimcihii aan dhaho marka bariis wuxuu baxay ilaa wareysig, jimcihii toddobaadkan waxay dowladda Maraykanka sheegeen Africom howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ay halkaasi ka wadaan in duqeymo xagga cirka ah loo geystay deegaano hoos yimaada Jilib oo Al-Shabaab ay ku noolaayeen oo joogeen. Marka adinka maadaama aad si rasmi xiriir ula leedihiin dhulkaasi dadka degan, cid ilaa iyo haatan aad kala xiriirteen amaba howlgalkaasi intuu la egyahay duqeymahaasi saameynta yeesheen ma jirtaa?
walaa dad ka hadda deegaanada joogo jilib iyo gudahaan jubada dhexe waa dad inta badan leesto iska cabsanaya oo rabbi aan ku siinayn laakiin inta aan la socono howlgalkaas in lagu guuleystay oo duqeymahaas cidda ay bartilmaam siinayeen ay macnaha dhaawac badan u geysteen baan ka waxana
waa garta maxaa adkeyn kara howlgallada ka dhanka ah jubada dhexe ee al-shabaab la rabo in looga qabsado halkaasi ayay kula tahay
wallaahi waxaa adkeyn kara annaga hadda sida maa muuqato aana ka digeyna waxaa ka mid a in howlgalkaas jubada dhexe lagu xoreynayo in la siyaasadeeyo oo macnaha kala qaybsanaan ay imaato qabiilada iyo bulshada kasoo jeeda jubada dhexe iyo guud ahaan maamulada sida federaalka iyo jubada dhexe iyo jubbaland ay isku khilaafaan taasa
maxamed aadan xarbi oo ka mid a dadka kasoo jeeda bu'aale oo ka hadlaya howlgalladii ugu dambeeyey ee duqeymaha maraykanka ee degmada jilib ayuu kaasi ahaa halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa washington
markana sahrooy gabagabada idaacaddan ku sii siqaynaahe waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee nimcaan hilaa iyo heestii loogada qalbiga
inkastoon isleeyahay ka saar liiska magaceega lafta dhabarka haysiyo jiirkiyo gabi dhaxaadkayga adiga kulo moosi weyne iigu labalaaban inkastoon isleeyahay ka saar liiska magaceega lafta dhabarka haysiyo jiirkiyo gabi dhaxaadkayga adiga kulo moosi weyne iigu labalaaban lagamana lanaan karo marku kaaga luma ruuxu hanukooyada dadkayga mulaha shayga dhibidaasa iyo laboonag dhabay wixii haya kala geeya lagamana lanaan karo marku kaaga luma ruuxu hanukooyada dadkayga mulaha shayga dhibidaasa ilaboonag dhabay wixii haya kala geeya mana loxan qofaan ka jaloon looxa ku qoraaye haddaa labisagaal iyo dhul shisha naasu ku xinaato in adigu labaan tahayigo laabta ku dhexnooshay
loogada qalbiga iyo nimcaan hilaa codkiisa baxsan idaacaddeenna subaxnimo dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed iyo barnaamij soo saaristii ilyaas gabayaahu dhammaanteen bu waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Halma iyo dhulkaba waa naxaa kaamilad maandhee